Vissir þú nokkuð til að þetta væri sungið í tvísöng?
Nei, ég hef nú ekki heyrt að sjálfur sungið í tvísöng, ég hef heyrt tala það hafi verið gert.
Já.
Já.
Og það hafi verið frá gamalli tíð, ekki að menn hafi tekið upp til dæmis eftir, það voru nú nokkur tvísöngslegu stúdentasöngbókinni.
Jú, jú.
Heldur þeim?
Nei, ég held að það hafi verið áður.
Og það hafi verið yfkað eitthvað?
Já, það hafi verið yfkað. Það hef ég grunum hafi verið.
Já.
Já, til dæmis í brúkursveislum og þess áttar, þegar gleðskapu var mikill.
Já.
Eitthvað hef ég heyrt svona ávæninga því.
Já.